Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 25. mart, jesti dana. Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije pozvali BH vlasti da preuzmu sve neophodne reforme za adekvatno funkcionisanje države. Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio da je Evropska unija spremna dodatno se angažovati oko dogovora o izbornom zakonu BiH. Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, na Twitteru ocijenio kako BiH traži kandidatski status Evropske unije dok odbija zakonske reforme. Najmanje 300 ljudi ubijeno je u napadu na Mariupoljsko pozorište, više masovnih grobnica u tom gradu. Ukrajinci u kontranapadu napredovali 35 km istočno od Kijeva. Američki predsjednik Joe Biden će se sastati sa izbjeglicama na granici Poljske i Ukrajine. Sjedinjene države šalju Evropskoj uniji 15 milijardi kubika tečnog gasa. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio kako se Rusija suočava sa totalnim ratom sa Zapada. Prvostepenom presudom oslobođeni su Radomir Pantić i još četvorica optuženih za zločin protiv čovječnosti u selu Zaklopač u opštini Milići. Vrijeme za vikend sunčano, dnevne temperature od 17 do 23 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije pozvali su bosansko-hercegovačke vlasti da preuzmu sve neophodne reforme za adekvatno funkcionisanje države. U usvojenim zaključcima na samitu Evropske unije naglašava se da je rasprava bila fokusirana na produženoj političkoj krizi u zemlji. Detaljnije će Leila Omeragić-Ćatić.
U usvojenim zaključcima navodi se da lideri u Bosni i Hercegovini treba da pokažu snažnu opredeljenost za brzo finaliziranje ustavne izborne reforme, kao i da podrže sve druge prioritetne reforme iz mišljenja Evropske komisije za dobijanje statusa kandidata. Inače, Bosna i Hercegovina kao tema uvrštena je na zahtjev Republike Hrvatske, čiji premijer Andrej Plenković smatra kako Evropska unija daje signal da je spremna dodatno se angažovati sa predstavnicima bosansko-hercegovačkih političkih stranaka kako bi se postigao dogovor o izbornom zakonu. Ovo je konstruktivan doprinos Hrvatske, navodi Plenković.
Ovo što mi sad radimo, dakle moja uloga danas ovdje je prvo relaksirati tenzije između Hrvata i Bošnjaka, obnoviti povjerenje, partnerstvo i savezništvo, dovesti sve lidere, to sam rekao i gospodinu Izetbegović, to sam rekao svim našim sugovornicima kad smo bili u Sarajevu u prosincu, da se taj dogovor treba postići, da se treba vratiti povjerenje. I samo tako, kad se to napravi, svi će to honorirati, dakle, ali taj dogovor mora biti pravedan, ne može biti dogovor da ostajemo na ovome na čemu smo sada, pa da onda Hrvati imaju osjećaj da su marginalizirani, da im drugi narod u federaciji bira predstavnike.
U usvojenim zaključcima Evropska unija ponavlja posvećenost evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao i cijelog Zapadnog Balkana. U tom pravcu idu napori Hrvatske.
Hrvatska je tu da pomogne, Hrvatska je tu da ubrza, Hrvatska je tu da uzme BiH pod ruku pa da skupa idemo prema Europi što brže možemo, ekonomski, financijski, socijalno, prometno, investicijski, kako god hoćemo, diplomatski. Sad smo u momentu, imamo još neko vrijeme da se ostvari napor za politički dogovor. I kada se napravi politički dogovor, onda je to bitno. Posebno je važno u kontekstu krize ruske agresije u Ukrajini. Ako postoji neko trusno područje u Europi gdje se za tren može nešto destabilizirati, pa to su nama susjedno područje. Naravno da želimo stabilnost jugoistoka Europe, zemalja Zapadnog Balkana, da ispunjava kriterije prema Europskoj uniji.
Lideri Evropske unije su danas također usvojili strateški kompas, što predstavlja buduću vojnu strategiju Unije, a u kojem se pominje da sigurnost i stabilnost na Zapadnom Balkanu još uvijek nije potpuna, zbog sve većeg stranog miješanja, uključujući kampanje manipulacije informacijama, kao i zbog potencijalnog prelivanja iz trenutnog pogoršanja evropske sigurnosne situacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je kako je diplomatija Hrvatske na čelu sa premijerom i predsjednikom HDZ-a Hrvatske Andrejem Plenkovićem uspjela pitanje Bosne i Hercegovine, prava konstitutivnih naroda i izborne reforme nametnuti u izjavi Vijeća Evropske unije uprkos problemima i pažnji koja se posvećuje istoku Europe. Čović je odgovarajući na pitanje novinara: zašto delegati HDZ-a BiH na jučerašnjoj sjednici Državnog doma naroda nisu podržali usklađivanje politike BiH sa sankcijama Evropske unije Rusiji, uz ostalo rekao kako je to bio pokušaj opozicije da sa strane izmjeni unaprijed dogovoreni dnevni red na čemu se željelo skupljati jeftine političke poene.
Koje mjere juče nisam podržao ili koje mjere HDZ ili Hrvatski klub nije podržao juče? Ja kažem da smo podržali sve mjere. Znači, mi smo imali usuglašen dnevni red kolegija i sukladno tom usuglašenom kolegiju smo proveli sjednicu i Hrvatska demokratska zajednica kroz svojih 4 predstavnika na Domu naroda je bila do kraja ona koja je predvodila sve procese, jer ja kao član kolegija sam i dao doprinos da usvojimo te sve zakone, pa i ove zaključke, pa i ovaj put oko Europske unije koji za sebe veže puno više od onog što je tamo napisano, jer to znači 14 uvjeta, to znači izborni zakon, to znači provedbu svih presuda suda u Strasburu, a to znači provedbu zakona ne samo o sukobu interesa, o javnim nabavama, o VSTV-u, nego i puno drugih od 14 uvjeta i svaku je HDZ apsolutno podržao.
Govorio je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH. Femicid je jedan od najopakijih oblika nasilja sa kojima se društva suočavaju, a za sprječavanje potrebno je izmijeniti rodne stereotipe i predrasude. Rečeno je na konferenciji o borbi protiv femicida u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu. Analiza koju su provele nekoliko udruženja za borbu za ravnopravnost spolova na osnovu sudskih postupaka, zabilježeno je 37 ubistava žena ili pokušaja ubistava. Konferenciju pratio Mirnes Bakija.
Na konferenciji na kojoj je prisustvovao i predsjednik Europskog suda za ljudska prava Robert Spano, istaknuto je kako femicid kao problem uzima maha u današnjem vremenu. Spano je ocijenio kako je rodno zasnovano nasilje jedan od najopakijih oblika nasilja sa kojima se današnja društva suočavaju.
Da odluke donosimo strateški, da odabiremo koji nam je to najbolji put da idemo naprijed. Bojim se da se jasno mora reći da rodno zasnovano nasilje nije jedno od takvih pitanja. Rodno zasnovano nasilje je pitanje u kojem kompromisa nema.
U analizi sudske prakse u procesuiranju femicida i pokušaja femicida u Bosni i Hercegovini, koje su radile nevladine organizacije za period od 4,5 godine, ustanovljeno je da je bilo 37 žena žrtava ubistva i pokušaja ubistva. Uzrok za analizu bila su 34 sudska postupka. Direktorica AIDS centra Biljana Braithwaite objašnjava.
Za efikasno sprječavanje femicida neophodno je unaprijediti položaj žena u svim oblastima društvenog života, što znači sistematski raditi na dekonstrukciji rodnih stereotipa i predrasuda i izmjeni patrijarhalnih rodnih obrazaca.
Femicid je najekstremniji oblik nasilja nad ženama, objasnio ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Matthew Field.
Neophodno je jačati kapacitete sudova, tužilaštava, te istovremeno raditi na podizanju svijesti i eliminacije diskriminacije. Rodno zasnovano predrasude i stereotipa u cijelom društvu.
Na konferenciji o suzbijanju femicida učestvovali su predstavnici sudova i tužiteljstva, institucija i nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, a cilj je kvalitetniji i efikasniji rad pravosuđa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Predstavnici sindikata predškolskog i osnovnog te srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona dogovorili su sa vladom tog kantona izjednačavanje osnovice sa ostalim budžetskim korisnicima. Mada sporazum još nije potpisan, dogovoreno je ispunjavanje i osnovnih zahtjeva sindikata obrazovanja u što skorije vrijeme, tako da najavljena protestna okupljanja neće biti organizovana. Nema više ni razloga za svakodnevne jednosatne štrajkove upozorenja, a do početka naredne sedmice trebalo bi biti riješeno i pitanje ogrijeva u 4 srednje škole. Detalje ima Azra Bajrić.
Zahtjeve sindikata predškolskog i osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona vlada ovog kantona je obećala ispuniti, a odnose se prije svega na dogovor o osnovici, odnosno povećanju plaće. Zehra Hadžić, predsjednica kantonalnog odbora sindikata predškolskog i osnovnog obrazovanja.
Da osnovna plaća sa istim koeficijentima bude ista za sve korisnike budžeta. Zatim smo dogovorili da se pravilnik o napredovanju za osnovno obrazovanje uradi do početka nove školske godine, da se do septembra otvore i pokušaju donijeti izmjene i dopune pedagoških standarda za osnovno obrazovanje.
Na sastanku predstavnika sindikata sa ministrom obrazovanja, premijerom i predsjedavajućim Skupštine Unsko-sanskog kantona dogovoreno je povećanje osnovice sa 302 na 320 maraka, odnosno ujednačavanje osnovne plate za budžetske korisnike sa početkom primjene od aprila ove godine. Almin Hopovac, ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Budžet 2022. godine jasno projecirao kada su u pitanju plaće i naknade u osnovnom i srednjem obrazovanju. Dakle, 3 miliona konvertibilnih maraka, nešto približno tome, više nego prošle godine. Dakle, ide se sa intencijom da osnovica, evo, i u državnoj službi i osnovnom i srednjem obrazovanju bude 320.
Zbog dogovora sa vladom, sindikat predškolskog i osnovnog obrazovanja odustao je od najavljenih štrajkova upozorenja i protestnog okupljanja. No sindikat srednjeg obrazovanja imao je dodatni zahtjev adresiran vladi. Nije još ispunjen i stoga je i danas bio jednosatni štrajk upozorenja. Samir Fajić, predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg obrazovanja.
Rješavanje problema nabavke ogrijeva za 4 škole u Bihaću koje i dan danas idu na ovaj nastavu, što je nedopustivo za današnje vrijeme. Imali smo određena obećanja da će to do petka se riješiti, međutim, evo u toku dana, koliko znam, još nije problem riješen. Tako da smo mi sazvali naš kantonalni odbor i odlučeno je da se protesti koji su najavljeni za 26. odgode kako bi dali dodatno vrijeme vladi da se napravi određena usuglašavanja sa ostalim sindikatima, ali da ostajemo kod održavanja trajka upozorenja.
Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona do kraja marta će uraditi jedinstveni skalarnik za obračun putnih troškova za sve budžetske korisnike. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa, .org.
30. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Lokalni zvaničnici u opkoljenom gradu Mariupolju izvijestili su da je najmanje 300 ljudi ubijeno u bombardovanju gradskog pozorišta. Ukrajinska vojska ponovo je zauzela gradove i odbrambene položaje do 35 km istočno od Kijeva. A američki predsjednik Joe Biden trebao bi se sastati sa ukrajinskim izbjeglicama na poljsko-ukrajinskoj granici. Najnovije informacije prenosi Aneta Durović.
Ukrajinske snage ponovo su zauzele gradove i odbrambene položaje do 35 km istočno od Kijeva, navodi su britanskih obavještajnih službi. Ukrajinske snage vjerovatno će nastaviti sa pokušajima da potisnu ruske snage nazad duž sjeverozapadne osovine od Kijeva prema aerodromu Hostomel. Na jugu Ukrajine ruske snage i dalje pokušavaju da zaobiđu Mikolajev, dok žele da se kreću na zapad ka Odesi, a njihov napredak usporen je zbog logističkih problema i ukrajinskog otpora. Američki predsjednik Joseph Biden trebalo bi danas da se sastane sa ukrajinskim izbjeglicama u gradu blizu poljsko-ukrajinske granice na posljednjoj stanici svog četvorodnevnog putovanja po Evropi. Očekuje se da će Biden tokom svoje posjete sastati se i sa pripadnicima američke 82. vazdušno-desantne divizije, koja je dio sve snažnijeg raspoređivanja NATO-a na njegovom istočnom krilu. Također bit će upoznat o teškoj humanitarnoj situaciji u Ukrajini. Više od 2 miliona izbjeglica pobjeglo je u Poljsku. Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov, na redovnoj preskonferenciji saopštio je da će ruska vojska predložiti predsjedniku Vladimiru Putinu kako da ojača odbranu kao odgovor na pojačavanje NATO trupa na istočnim granicama. On je rekao da sankcije Zapada protiv Germana Grefa, čelnika najveće ruske Sberbanke, ne predstavljaju prijetnju bankarskom sektoru zemlje niti toj banci. Peskov je odbio da odgovori na pitanje da li će Rusija obnoviti ukrajinske gradove kao što je Mariupolj. Kremlj u petak rekao je da se ništa strašno neće dogoditi ukoliko Sjedinjene države i saveznici uspiju da isključe Rusiju iz grupe 20 velikih ekonomija, jer su mnoge članice G20 i onako u ekonomskom ratu sa Moskvom. Finski nacionalni željeznički operator obustavit će u ponedjeljak 28. marta saobraćaj između Helsinkija i Sankt Peterburga u Rusiji, čime će biti zatvorena jedna od posljednjih linija javnog prevoza ka Evropskoj uniji za Ruse. Vozovi od Rusije, od glavnog grada Finske Helsinkija, puni su Rusa od invazije na Ukrajinu. Granica između Finske i Rusije ostaje otvorena za prelaske privatnim automobilom. Lokalni zvaničnici u opkoljenom gradu Mariupolju izvijestili su da je najmanje 300 ljudi ubijeno u bombardovanju gradskog pozorišta 16. marta. Vjeruje se da se oko 1300 ljudi sklonilo u zgradu, dok je samo 150 preživjelih izašlo iz ruševina odmah nakon napada. Izvori su rekli da se većina onih u pozorištu skrivala od granatiranja ispod bine i da su im ruševine blokirale izlaz iz zgrade. U Mariupolju ne djeluju hitne službe, a intenzivne borbe i granatiranje u blizini pozorišta spriječili su pokušaj spašavanja.
Sjedinjene Američke Države trenutno su najveći proizvođač nafte na svijetu sa 16,5 miliona barela proizvedenih dnevno. Slijedi ih Saudijska Arabija sa 11 miliona barela dnevno, a treća je Rusija sa 10. U top 10 se još nalaze Kanada, Irak, Kina, Ujedinjeni Arapski Emirati, Iran, Brazil i Kuvajt. S druge strane, ruski gaz čini oko 40% uvoza prirodnog gasa u Europsku uniju. Njemačka uvozi najviše 42,6 milijardi kubnih metara. Italija je druga sa 29, Bjelorusija skoro 10, a Turska 16 milijardi kubnih metara prirodnog gasa uvozi iz Rusije. Od evropskih zemalja koje uvoze najviše ruskog gasa u top 10 su još Nizozemska, Mađarska, Kazahstan i Poljska. Najveće rezerve nafte i plina nalaze se na sjeveru Europe. 8 najvećih morskih naftnih gasnih polja nalazi se u Norveškoj, preostala dva pripadaju Velikoj Britaniji. Detaljnu infografiku nafta i gaz, šta je alternativa ruskim proizvođačima, potražite na slobodnaevropa.org.
Požari se šire na prostoru istočne Hercegovine. Aktivni su na području Gacka, Bileće, Nevesinja i Trebinja. Uglavnom su u nepristupačnim predjelima, što vatrogascima otežava gašenje. Nebojša Kolak.
Vatrogasci istočne Hercegovine imaju pune ruke posla. Najviše intervencija je na području Gacka i Bileće. Najteža situacija je na području opštine Bileća u selu Korita, gdje se vatra približava manastiru. Radmilo Radmilović, vatrogasna jedinica Bileća.
Prioritet davamo za stambene objekte gdje se požarna linija primakne stambenim objektima. To nam je prioritet, jer nemamo kapaciteta, iako u jedinici imamo veliki broj pripadnika vatrogasaca za gašenje požara na otvorenom, nismo u stanju na ovakvom danu da sva požarišta pokrijemo sa pripadnicima iz vatrogasne jedinice.
Uglavnom se radi o nepristupačnom terenu na kojem dodatno jak vjetar otežava gašenje. Radovan Kolačević, vatrogasna jedinica Gacko.
Vjetar malo otežava gašenje, teren je nepristupačan, što vidite i sami, borimo se, branimo ovaj manastir ovdje. Četiri su vozila tu, tri ekipe vatrogasaca.
Gatački vatrogasci uspjeli odbiti vatru od kuća u reonu sela Cernica. Helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske djeluje na području Zubaca, plato između Trebinja i Herceg Novog. Zdravko Kašiković, komandir vatrogasne jedinice Trebinje.
Trenutno helikopter dejstvuje na Zubcima, a vidit ćemo situaciju u čitavoj Hercegovini. U kontaktu sam ja sa kolegama iz Bileće i iz Gacka. Stvarno je kritična situacija na području iz Bileće, od Bileće prema Gacku, tako mi je rekao komandir teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice iz Gacka.
Kako nam kažu vatrogasci na terenu, i dalje je u pitanju ljudski faktor, gdje ljudi pripremaju njive za proljetnu sjetvu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Doboju i susjednim opštinama u posljednjih nekoliko dana zabilježene su desetine požara sa velikom materijalnom štetom i povrijeđenim osobama. Najviše požara izazvalo je paljenje niskog rastinja. Dobrovoljno vatrogasno društvo u okolini Teslića, gdje profesionalci na intervenciju stižu za najmanje sat vremena, žali se na lošu opremljenost i nabavku goriva u vlastitoj režiji. Arnes Grbešić.
U požaru na farmi Pilića u opštini Petrovo pričinjena je velika šteta koju njen vlasnik Slavko Nešković procjenjuje na 200.000 maraka.
65. godina, sve uništeno, eto, šta da ti kažem, nije još niko da se našao neki baš pravi razlog šta je to moglo biti. Ima gor taj tavanski prostor, jer prostorija ima plafon, ima gor među prostor taj tavanski koji je zatvoren, nema nigdje ulaz. Tu se pojavila vatra.
Nešković ne zna ni kako će poravnati račune sa firmom Brovis iz Visokog, za koju je na svojoj farmi uzgajao piliće.
Hrana pilići nije moj rad. I to me najviše brine, da tko je mogu vamo, to je moje.
U posljednjih 7 dana izgorio je i pogon za proizvodnju sira na farmi koza na planini Očavuš na području Teslića, i ovdje je pričinjena ogromna šteta. Teslički vatrogasci imali su ovih dana dosta posla, kaže komandir vatrogasno-spasilačke jedinice Radomir Mrazić.
Mi smo imali unazad
sad možda 10 godina da je ovoliki broj požara u veoma kratkom vremenskom periodu.
Za 5 dana to je 17 požara, a požara sa izuzetno visokom materijalnom štetom, znači porodične kuće, stambeni objekti, industrijsko preduzeće.
Neispravne električne instalacije često izazivaju požare, kaže starješina vatrogasaca u Doboju Miloš Radonjić.
Gdje god nama stoji kablo, vjerojatno kako su provedeni ili nisu, i onda tu dolazi vremenom nagrizanje i dolazi do neželjenih posljedica. Posebno takvih objektima gdje dolazi do velike temperature i do svega.
Vatrogasci ne utvrđuju uzroke. To radi policija i nadležni inspektor u Dobojskoj policijskoj upravi obilazi brojne lokacije. Samo u jednom danu na području ove uprave bilo je 9 požara sa velikom materijalnom štetom i 2 povrijeđene osobe. Gorile su napuštene kuće, firme, šume i nisko rastinje. Ponovo Miloš Radonjić.
Za nekih 4 dana mi smo skoro imali 38 požara.
Vatrogasci skreću pažnju građanima da budu izuzetno oprezni prilikom proljetnih radova. Još jednom Radomir Mrazić iz Teslića.
Ljudi moraju da se drže ti neki zakonski propis da ne pali vatru na otvorenom, posebno u blizini šuma, posebno kad je u pitanju vjetar. I mi smo imali prošle godine i smrtnih slučajeva izazvani ovim gušenjem. Čovjek, stari ljudi izađe, pale, dođe u situaciju da ga vatra okolo i on se ne zna izvući ni kako ni šta i onda strada.
Profesionalcima pomažu i dobrovoljci. U naselju Očauš na obroncima istoimene planine, koje je od Teslića udaljeno 50 km, pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva imaju važnu ulogu. Njihov predsjednik je Milorad Đukarić.
Te njima treba minimalno stavati premena, što kaže da je zadržati na nekom nivou, da se ne širi dok oni pristignu. Nismo dovoljno opremljeni materijalno-tehničkim sredstvima. Nama, vjerujte mi, ja ako nisam sad skupio ovdje svojih ljudi, nisam sa nas od goriva. Svake godine najmanje 20 do 30 intervencija, to je minimalno.
Zbog učestalih požara nadležni u Doboju donijeli su odluku o zabrani paljenja vatre na otvorenom bez prethodnog obavještavanja odnosno saglasnosti vatrogasaca. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Mujo Hasanović iz sela Sučeska kod Srebrenice je diplomirani pravnik. U nedostatku posla u struci, na selu je sagradio i opremio farmu pilića, u jednom turnusu odgaja blizu 7000 pilića. Imao je solidnu zaradu protekle 2-3 godine, a sada zbog poskupljenja hrane za piliće razmišlja da prestane sa ovim biznisom. Sadik Salimović.
Mujo Hasanović je bio odbornik u Skupštini opštine Srebrenica, a kada mu je istekao mandat, ostao je bez ikakvih primanja. Bavio se poljoprivredom za porodične potrebe, ali to nije bilo dovoljno za egzistenciju. Na svom imanju u selu Sučeska sagradio je veliki objekat i pokrenuo biznis uzgajanja pilića. Imao je poseban motiv za ovaj biznis.
A meni je motivisalo da pokrenem kućni, privatni biznis, toj uzgovi, toj pilića vrojlena. Samo zato što želim da se vratim se, želim da održim poradak ovdje u Srebrenici.
No, posao na farmi nije isplativ, kaže za Radio Slobodna Evropa Mujo Hasanović.
Pa trenutno imam 6800 pilića u farmi, znači i farma od 5 do ispod 10.000 se ne isplati i ne može biti samoodrživa. Otkupna cijena piletine je niska i tako da tu ostane neka pozitivna nula ako je plaćaš radnika jednog, znači na 5-7 hiljada pilića.
Posao pravnika nije mogao dobiti pa je ušao u ovaj biznis imajući namjeru da to može obezbijediti sredstva za život pa čak i da zaposli jednog povratnika.
Pa što tiče ovog biznisa, sve je poskupilo, ali hrana je najosnovnije što nam sad pravi probleme, ja imat ćemo znači vjerojatno još manju zaradu, bit će malo poskupljenja, ne javljuš nam iz brojisa na povećanje cijena otkupne piletine, ali ako da veću cijenu za svoju hranu, robu koju nam oni prodaju, znači imat ćemo još manju zaradu. Zuta zakon mijenja, tako i ovdje, da se moramo prilagođavati uslovima i mjestu gdje živimo. Znači, ja sam ipak vidio da je moguće pokrenuti privatni biznis kućni. Tako da sam ušao u kredite, eto već sam pri kraju to da su završili.
Porodica Hasanović iz Sučeske ima još želju da se bavi uzgojem pilića, pa i da proširi kapacitete, ali uvećane cijene hrane za piliće mogu zaustaviti ovaj mujin biznis.
Ja sad sam počeo da opravljam drugi sprat gore, znači da dio opreme sam nabavio, kupio, imam još jedan, pa da izradim, ako ne budem tu uspostavio još jedan sprat gore da ima par 15.000 pilića, verovatno ću da razmišljam dobro o prestanku baljina ovim biznisom.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predstavnici osoba sa invaliditetom traže povećanje invalidnina u Federaciji BiH za 58%. Također traže izmjene zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom Federacije BiH. Primanja koja uključuju lične invalidnine, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak nisu povećane od 2009. godine. Jelena Marković.
Ranijim izmjenama zakona o osnovama socijalne zaštite koje je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, onemogućeno je usklađivanje osnovice za izračunavanje primanja sa rastom najniže plate. Ova promjena u zakonu, koja je na štetu osoba sa invaliditetom, urađena je bez dogovora sa organizacijama osoba koje spadaju u ovu kategoriju. Fikret Zuko, predsjednik koordinacionog odbora Udruženja osoba sa invaliditetom kantona Sarajevo, kaže da se dosadašnjim potezima vlade federacije željelo izbjeći povećanje invalidnina u skladu sa povećanjima minimalne plate. Poručio je da će tražiti ostvarivanje svojih prava.
Mi tražimo od ministarstva da i vlade federacije da hitno pokrene inicijativu da se zakon o osnovama socijalne zaštite izmijeni i da se vrati raniji princip da osnovica za izračunavanje prava osoba s invaliditetom u federacije bude 80% od najniže cijene rada.
Izmjenama zakona 2009. godine osobama sa 60, 70 i 80% invaliditeta onemogućeno je ostvarivanje njihovih prava uz objašnjenje da će se njihov status i prava rješavati u kantonima. Do sada ovaj problem nije riješio niti jedan kanton. Predstavnici osoba sa invaliditetom poručili su da osobe sa invaliditetom i njihova udruženja su spremne na konstruktivan i partnerski dijalog sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike kao i sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine ukoliko za to bude raspoloženja. Međutim, kazali su da su spremni koristiti i sva druga dozvoljena sredstva da bi smanjili diskriminaciju prema osobama sa tako zvanim neratnim invaliditetom. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Crveni križ Brčko distrikta zajedno sa tamošnjim centrom za socijalni rad od početka ove godine provodi projekat prevencije i brige o djeci koja su izložena nebrizi, nasilju i zapuštenosti u njihovim porodicama. Više zna Zoran Matić.
Djeca žrtve nasilja i zapuštenosti u obitelji od početka ove godine zahvaljujući novčanoj potpori Brčanske vlade te aktivnostima volontera tamošnjeg Crvenog križa i Centra za socijalnu skrb više neće biti prepušteni šikaniranju i nebrizi svojih roditelja. Tajnik Brčanskog Crvenog križa Denis Šehanović kaže da je u ovom projektu osnovna zadaća Crvenog križa
da djeci pribavimo, kažem, odjeću, hranu, smještaj da je adekvatan, eventualno prevoze, da li do ljekara, da li do škole, ako ih izuzmu iz neke porodice gdje je škola recimo bila blizu, oni bi trebali da nastave školovanje, ako sad na tom drugom smještaju treba ih odvesti do kuće, eventualno školski prijevoz, znači sve ono što je toj djecu u tom momentu potrebno da bi ona nastavila nekakav svoj normalan život.
Tajnik Brčanskog Crvenog križa Denis Šehanović naglašava da su izdvojena sredstva već operativna i da volonteri Crvenog križa su već spremni djelovati u slučaju kada nekom djetetu zatreba pomoć.
I ono što je bitno reći da niko ne može napraviti neku procjenu, znalo se i desiti da takvih slučajeva bude 5 ili 6, znalo se desiti da bude 1, tako da jako teško je tu znati šta se može dešavati, ali smo evo našli, kažem, putem zajedničke inicijative došli smo do ideje kako je to najsvrsishodnije riješiti da u roku od možda 15 minuta, pola sata, sve ono što je potrebno toj djeci bude na raspolaganju.
Osim ovog vida pomoći, volonteri Brčanskog Crvenog križa već niz godina pomažu i u prijevozu 15 djece s posebnim potrebama od njihovih obiteljskih domova do školskih objekata. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.